Maestro Michael Laws, l-orgni fil-Knisja ta' Żebbuġ f'Għawdex, it-trumbun, il-banda San Ġiljan, il-Malta fil-Armonic Orchestra u il-band Dune fil-programm tal-lum Nota f'Nota, produzzjoni ta' Pier Buġeja u Joseph Gallia.
Michael Laws beda l-istudji tiegħu f'Malta fil-pjano ma' Cynthia Turner u fil-kompożizzjoni ma' Carmelo Patch. Fl-1979 huwa kompla l-istudju fil-Konservatorju Giuseppe Verdi ta' Milan minn fejn iggradwa fil-pjano, il-harpsichord, kompożizzjoni u direzzjoni tal-orkestra fl-1982. U apparteċipa f'masterclasses fil-direzzjoni tal-orkestra ma' Vladimir Delman u George Manahan. Michael Laws kien id-direttur prinċipali tal-Orkestra Nazzjonali għal 25 sena u issa huwa d-direttur residenti. Huwa ddereġa l-Orkestra Filarmonika ta' Malta f'kunċerti kemm f'Malta kif ukoll fil-Belġju u l-Italja. Id-dereġa wkoll numru ta' produzzjonijiet operistiċi kif ukoll xogħlijiet korali bħal Messajja ta' Handel, ir-Requiem ta' Mozart u dak ta' Verdi u Mass for Peace ta' Jenkins. Ir-repertorju sinfoniku li jesegwixxa jinkludi ħafna mis-sinfoniji tas-sekli 18 u 19. Kif ukoll xogħlijiet tas-sekli 20 u 21 diversi esekuzzjonijiet ta' kompożizzjonijiet ġodda. Fl-Lulju tal-2016 id-dereġa l-ewwel esekuzzjoni fl-Ewropa ta' Greater Antiphons ta' Arvo Pär fil-preżenza tal-kompożitur innifsu. Huwa fetaħ l-ewwel edizzjoni tal-Valletta International Baroque Festival fl-2013 bil-kwattro staġjoni ta' Vivaldi flimkien mal-violinista Carmine Lauri u it-tieni edizzjoni bil-Messajja ta' Handel. Michael Laws ħadem ma' bosta solisti ta' fama bħalma huma Katja Ricciarelli, Cecilia Gazdia, Joseph Calleja, Bridget Angerer, Pietro De Maria u Andrea Griminelli fil-waqt li jaħdem b'mod regolari flimkien mal-mara tiegħu is-sopran Miriam Gauci. Michael Laws id-dereġa diversi orkestri oħrajn ta' prestiġju bħalma huma l-Bernmet Symphony, il-Slovak Radio Symphony Orchestra, il-Slovak Philharmonic, il-Belgrade Philharmonic, l-Orkestra Sinfonika de Asturias, il-Bern Symphony Orchestra, l-Orkestra Sinfonika di Pesaro, il-CBU Philharmonic Orchestra, il-Moldovian Symphony Orchestra u il-Croatian Chamber Orchestra. U d-dereġa opri fit-teatru tal-Istat ta' Bern u ġewwa Oviedo. Jesegwixxi wkoll kunċerti għall-pjano u l-harpsichord. Reġistrazzjoni li għamel tal-kunċert għall-harpsichord ta' Cyril Scott kienet ta' suċċess mal-kritika internazzjonali. Huwa reġistra xogħlijiet għall-pjano u għall-orkestra għad-ditti Discover International, Unicorn Panciana u Cameo Classics. U der fuq l-istazzjonijiet televiżivi Rai 3, France 3 u mezzo. Michael Laws illum huwa Associate Professor fl-Università ta' Malta u kien il-fundatur u l-ewwel direttur tal-Orkestra Nazzjonali taż-żgħażagħ kif ukoll il-fundatur tal-Goldberg Ensemble, grupp korali u strumentali illi jispeċjalizza f'mużika barokka u kontemporanja.
it-trombuni għamel parti mill-familja tal-brass, l-istess pat-trombetti, il-korni u l-baxxi. It-trombunu huwa uniku fil-familja tiegħu għaliex għall-kontrarju tal-istrumenti l-oħra f'din il-familja ma jużax valvi, iżda juża mekkaniżmu ta' slide. Meta tkun l-isfel, nota tkun baxxa, fil-waqt li meta tkun magħluqa kollha tkun nota għolja. Id-daqta trombun jista' jidher faċli, iżda fil-verità jeħtieġ ħafna kontroll u eżattezza. Trombuni mur lura għas-seklu 15 u mhux xejn għajr trombetta żviluppata. Sas-seklu 18 trombun kien magħruf bħala trompet sakbut ġewwa l-Belġju, segbad bl-Ingliż. Trombetta li tuża mekkaniżmu li jimbotta u jġib lura slide, magħrufa aħjar bl-Ingliż bħala push pull trumpet. It-trombun għandu seba' pożizzjonijiet fis-slide. Il-kumplament tan-noti joħorġu permezz ta' moviment bix-xoffa mal-bokkin. Wara s-seklu 18 nibtet il-kelma trombun, trombone bl-Ingliż li ġejja mit-Taljan, tromba li tfisser trombetta u one, trombetta kbira. Normalment fl-orkestri insibu tlet trombuni. Ħafna drabi jintużaw għall-passaġġi fejn il-kompożitur jkun jixtieq ċertu qawwa u volum. L-istess fil-banet, il-grupp ta' trombuni huwa dak ta' tlieta u bl-istess mod, din is-sezzjoni tintuża fejn il-kompożitur jkun irid ċertu saħħa mużikali massiċċa. Il-kompożitur Richard Strauss kien jiċċajta u jgħid preferenza għas-sur mast. Lit-trombuni tħares lehom waqt li qed tiddariġi, għax kull ma tkun qed tagħmel tinkoraġġihom. U dan ikun ifisser li il-qawwa fil-ħoss ta' trombun tiżdied aktar milli suppost.
Il-Banda San Ġiljan hija l-eqdem banda waqda ġo San Ġiljan u għandha sede tagħha fil-qalba tar-raħal fit-triq San Ġorġ. Il-fundaturi tagħha kienu tlieta: Dun Paul Galja, qassis minn Nadur li kien waqqaf id-Domus ftit snin qabel, is-Sur Mast Angelo Pulicino u l-Avukat Gaetano Borch Oliver. Matul it-tieni gwerra dinjija bħal banet oħra, il-banda San Ġiljan kellha twaqqaf l-attivitajiet mużikali tagħha. L-ewwel darba li reġgħet daqqet kien meta ħadet sehem fil-Victory Celebrations fl-1946, meta l-banda San Ġiljan kienet l-unika banda mill-irħula kollha ta' Malta li ġiet mistiedna biex iddoqq fil-Belt Valletta. Hawnhekk Maestro Angelo Pulicino jikteb il-famuż marċ Unconquered Malta. Fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet, il-banda San Ġiljan kienet waħda fost liżjiet banet popolari li kienaw fil-Gżejjer Maltin. Tant li fil-ġranet tas-sajf kont issib il-banda kważi tista' tgħid f'kull festa. Il-banda San Ġiljan ħadet sehem ukoll fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Malta indipendenti fl-1964, fejn bit-tmenin bandist Maestro Angelo Pulicino kien eżekwixxa programm fi Pjazza Reġina Vittorja li baqa' jissemma għal ħafna snin. Fl-1970 il-banda mbagħad għaddiet taħt il-bakketta ta' Maestro Alfred Dimek, għallif ta' Maestro Angelo Pulicino, u fl-1982 il-banda taddi taħdidejn is-Sur Mast Raymond Kutajjer. Żewġ sur mastrijiet li ħadmu bl-għeda sabiex dejjem jibqa' jkun hemm tfal Ġiljaniżi jdoqqu mal-banda. 2008 il-banda mbagħad taddi taħt Maestro Manuel Pirotta li wara l-kapaċità tiegħu u tal-banda fil-kunċert sinfoniku fit-Teatru Manuel taħt il-patroċinju tal-eċċellenza tiegħu il-President Dr. George Abela. Fl-2013 il-banda Sanġiljan għaddit taħt idejn Maestro Etienne Spiteri li għadu jokkopa din il-kariga sal-lum. Feluq il-135 sena mit-twelit u l-35 sena mil-mewt ta' Angelo Pulicino, il-banda Sanġiljan nediet f'din l-okkazjoni sidi doppja bil-marċi tiegħu. Mill-2015 sa' issa il-banda ħadet sem f'diversi kunċerti annwali fostom il-kunċert li jsir fil-festa liturġika f'Jannar li ra l-banda d-doq f'diversi postijiet prestiġjużi fostom fil-katedral ta' San Paul fl-Mdina u fil-Kazino Malteze ġewwa il-Belt Valletta. Fl-2016 u l-2018 fl-okkazjoni tal-125 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta' San Ġiljan u fl-okkazjoni mill-miġja tal-istatwa titulari, il-banda San Ġiljan tellet oratorju bl-isem San Ġiljan li rika tal-professur Joe Friġiri u mużika ta' Etienne Spiteri. Dan l-avveniment ser jibqa' mnaqqax bitri tad-deb fl-istorja glorjuża tal-każin tal-banda San Ġiljan. Fi 17 ta' Marzu ta' sena 2018 inkitbet paġna storika fejn is-sede tal-gażin fit-Triq San Giorgio San Ġiljan ġie kompletament proprjetà tal-istess soċjetà. Bis-saħħa ta' hekk il-gażin tal-banda San Ġiljan assigura li jista' jkompli jkabbar il-ħidma tiegħu fis-snin li ġejjin. Illum il-banda San Ġiljan tħares lejn il-futur b'lenti pożittiva. F'dawn l-aħħar snin, il-gażin Banda San Ġiljan investa bisħieħ fl-iskola tal-mużika mexxija b'abbiltà sħiħa mis-Sur Mast Etienne Spiteri, l-assistent Sur Mast Jessica Ellul u l-allim Matthew Grek. L-anaħħari tal-Banda San Ġiljan u li tkompli s-saħħaħ u tkabbar lan li għalih ġiet imwaqfa l-banda ta' Sur Mast Angelo Pulicino.
Iż-Żebbuġ li żjed raħal li qiegħed f'altitudni għolja fil-gżira Awċija. Fil-knisja ta' dan ir-raħal insibu organi ta' daqs mhux żgħir li kien inħadem mid-ditta Taljana Pacifico Inzoli fl-1926. Din id-ditta ħadmet b'kollox 9 organijiet f'Malta u għawdex fejn dan l-organi kien wieħed minn tal-aħħar. L-organi iħaddem madwar 1100 suffara fejn jindaqgħu minn żewġ tastieri ta' 58 nota kull wieħed. Pedaliera ta' 27 nota b'14 il-reġistru. Fost dawn il-reġistri nsibu xi reġistri speċjali bħal obwekom li hu uniku fil-forma u l-ħostjaw f'pajjiżna u r-ripjeno fejn ir-reġistru magħmul minn 5 kanni għal kull nota. Dan huwa ammont kbir fejn is-soltu nsibu 3 għal kull nota għad-daqs ta' organijiet simili. L-amara ta' dan l-organi mhux dejjem kienet bil-kulur li naraw għallum, imma oriġinarjament kienet fuq linjam. Is-sistema li jaħdem biha dal-organi hija waħda pneumatika. Dan ifisser li l-parti ta' min fejn jindaq l-organi u l-kanni taħdem kollha bl-arja. Sistema li kienet innovattiva għall-epoka li imbena fija. Sistema li ġiet ivvintata biex tagħti iżjed kumdità ta' daqq u iżjed versatilità fil-kontroll tal-kanen. Fost dawn insibu sistemi ta' couplers li pereżempju tkun tista' ddoq ir-reġistri tat-tastiera ta' fuq mit-tastiera ta' isfel. Ġeneralment tali sistema f'organi mekkaniku meta tattiva tinduna li n-noti tat-tastieri ta' isfel jiġu iżjed jibsa biex tafashom. Dan għaliex minflok tkun qiegħed tiġbed mulla waħda, tkun qiegħed tiġbed tnejf salt. Fis-sistema pneumatika dan mhux rilevanti, jiġifieri kull sistema ta' couplers li tattiva. In-noti ma jiġux iżjed qal biex jintafsu. Apparti minn din is-sistema, insibu kol sistema ta' kombinazzjonijiet fejn minn buttuna waħda l-organist jista' jikkontrolla diversi reġistri f'salt. Tista' tgħid li qisha sistema kompjuterizzata li taħdem bl-arja. Sistema hija pjuttost delikata, dan għaliex magħmula minn eluf ta' valvi, 20 ta' metri ta' tub irqaq ta' ċomp u ġilt irqiq. Sistema bħal din biex taħdem sew tkun trid manutenzjoni kontinwa, fejn mhux dejjem tista' tkun prattika. Fl-istorja tal-bini tal-organi in ġenerali, insibu li din is-sistema partikolari ma damitx wisq issir, għaliex trid ħafna attenzjoni u tippreżenta diffikultajiet biex tmantniha u tista' ma taħdimx tajjeb fi klima sħuna u umda. Ħafna drabi tiġi affettwata meta jkun ħafna riħ isfel jew riħ fuq. Fil-preżent l-organi jinsab b'diversi ħsarat fejn għandu bżonn restawr komplut. Tassew organi ta' preġju u ta' potenzjal kbir mhux biss għas-servizzi liturġiċi imma anki għall-kultura ta' pajjiżna.
Għal-nofs seklu, il-Malta Philharmonic Orchestra kienet fuq quddiem fl-istorja mużikali ta' pajjiżna. L-orkestra twaqqfet f'April tal-1968, meta l-mużiċisti li spiċċaw minn dik li kienet il-banda tal-ammiral tal-flotta Ingliża fil-Mediterran ibbażata f'Malta iffurmaw l-Orkestra tat-Teatru Manwel. Hija baqgħet l-orkestra residenti tat-teatru sa' Settembru tal-1997. Meta saret orkestra indipendenti bl-isem ta' Orkestra Nazzjonali. Imbagħad saret il-Malta Philharmonic Orchestra fl-2008 meta kibret għal-livell ta' orkestra sinfonika bl-aqwa mużiċisti minn Malta kif ukoll oħrajn mill-Ewropa u anke barra minnha. Joseph Samut, l-aħħar surmas tal-ammiral, kien l-ewwel direttur mużikali tal-orkestra u serva sal-1992. Minn dakinhar l-orkestra kienet taħt id-direzzjoni ta' Joseph Vella, John Gallia, Michael Laws u Brian Schembri. Fl-2019 Sergej Simbatjan inħatar bħala direttur mużikali prinċipali u inaqat mad-direttur residenti Michael Laws fiħdan it-tim artistiku tal-orkestra. Il-Malta Filarmonika Orkestra taħdem ukoll ma' diretturi u solisti lokali u internazzjonali fosthom Lawrence Renes, Michalis Ekonomu, Guy Brownstein, Alexei Volodin, Camilla Tilling, Enrico Dindo u Joseph Calleja.
Resti la bellezza che piena d'allegria.
Ħala l-unika orkestra professjonali f'Malta, il-Malta Filarmonika Orkestra ikolla bejn wieħed u ieħor kunċert fil-ġimgħa li jinkludu sinfoniji, produzzjonijiet operistiċi f'Malta u Għawdex, attivitajiet fil-komunità, inizjattivi edukattivi kif ukoll kunċerti ta' mużika ħafifa. L-orkestra daqqet fl-aqwa swali madwar id-dinja fosthom fl-Istati Uniti, il-Russja, il-Germania, l-Awstrija, il-Ċina, l-Italja u l-Belġju. U bħalissa qiegħda torganizza mill-inqas tur wieħed f'kull staġun. Il-Malta Filarmonika Orkestra tippromuovi lill-kompożituri Maltin billi tinterpreta xogħlijiethom kemm f'Malta kif ukoll barra x'tudja. Dan minn barra li ddoq xogħlijiet lokali għall-ewwel darba u tikkummissjona wkoll xogħlijiet ġodda.
Band Dune huma grupp mużikali li jikdbu kanzunetti pop bil-Malti. Il-grupp ġi format fl-2017. Il-membri prezenti tal-band huma Justin Gallia, Charles Cassar, Ryan Refalo, Joseph Camilleri u Paul Torpiano. Immedjatament ma l-inħolo il-grupp li mil-bidu kien jiġbor fih mużiċisti ta' ċerta esperjenza li kienu ilhom involuti fix-xena mużikali, malajr sar wieħed mill-gruppi favoriti tax-xena tal-pop u r-rock alternattiv Maltija. Dune dejjem immiraw li jipproduċu kanzunetti oriġinali u fl-2019 varaw l-album tad-debut tagħhom Il-Ħlas. Il-Ħlas kien ġabra ta' kanzunetti ġeneralment riflessivi u melankoniċi, iżda li xorta waħda kienu jġorru melodiji pop u tal-widna. Il-kanzunetti ta' Il-Ħlas kienu jitrattaw it-tema ta' tmien fil-varji forum tiegħu, tal-ħajja, tal-imħabba, tal-affarijiet materjali. Uħud mill-iżjed kanzunetti li ħallew impatt kienu wkoll il-bir u mill-ġdid. Fost l-iżjed aspetti notevoli tal-ħoss tal-grupp fuq dan l-album kien hemm il-kant espressiv ta' Justin Gallia. l-użu tal-armoniji vokali u l-użu ta' ħsejjes atmosferiċi kemm fuq il-keyboards kif ukoll fuq il-kitarra. Wara tnedija ta' il-ħlas il-grupp baqa' attiv permezz ta' kunċerti varji. Il-grupp kompla jevolvi u f'April tal-2020 beda jikxef id-direzzjoni mużikali ġdida tiegħu permezz tal-kanzunetta ħdejk, kanzunetta ħollima u romantika. Din il-kanzunetta kisbet ħafna popolarità bis-saħħa ta' Chain Post fuq Facebook, fejn numru kbir ta' mużiċisti ħolqu l-verżjoni tagħhom tal-kanzunetta. Fost l-oħrajn kien hemm verżjonijiet f'ġeneri differenti, verżjoni strumentali kif ukoll oħrajn umoristiċi jew inużwali. F'Mejju ta' din is-sena l-grupp ħareġ music video għall-kanzunetta għal min twielet għal min miet mill-album il-ħlas. Imbagħad aktar tard fis-sajf ta' din is-sena, id-djun ħabru t-tnedija tal-proġett il-ġdid tagħhom Kometi. Kometi huwa ġabra ta' kanzunetti li jitkellmu dwar it-tlugħ u l-inżul tal-imħabba. Kometi jirrappreżenta bidla notevoli fil-ħoss ta' Djun, iżda xorta jkompli jesebixxi l-imħabba tal-grupp lejn il-lingwaġġ tal-mużika pop u lirika poetika. Djun ikomplu jivvintaw u joħolqu, bħalissa qegħdin jerġgħu joħolqu materjal ġdid.
Għadkom kem smajtu programmiħor mis-sensila Nota f'Nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Qari minn Silejn Boħaġar Buġejja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġejja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programmiħor minn din is-sensila.